Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Esam atkal jūs ausīs radio uztvērējos un arī viedajās ierīcēs. Un hokeja pavasaris ir atnācis, pieklauvējis pie durvīm un arī pārņēmis, es domāju, lielāko daļu mājsaimniecību Latvijā. Par to prieks un arī raidījumā piespēle šonedēļ daudz un dikti runāsim par pasaules čempionātu hokejā, jo Latvijas izlasē jau divas spēles aiz muguras. Šodien brīvdien un rīt jātieks ar Kazahstānu. Bet pirms tam vēl parunāsim par to, kas līdz šim noticis arī bez jau aizvadītajām spēlēm. Studijā, kā vienmēr, Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Sveiks, Māri, bet šoreiz tā studija tāda diferencēta, citādāk nekā parasti.
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Jā, mēs atkal izmantojam mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Tev savs stūrītis Ostravā, man savs stūrītis šeit Rīgā. Un, kā jau tu teici, divas spēles Latvijas izlasē pasaules čempionātā aiz muguras. Turnīrs jau ir uzņēmis apgriezienus, komandas ir iespēlējušās un mūsējiem nākamās divas spēles jau te pat priekšā. Un, jāsaka tā, ar katru dienu līmenis tikai kāps, ja runājam par pretinieku komandām, par viņu spēku, nu un ceram, ka arī Latvijas izlases līmenis kāps uz augšu, bet par to mēs parunāsim nedēļas topā.
Jā, neļaunojoties, ja izdzirdāt kādu izsaucienu, bļāvienu vai varbūt pildbumbas sitienu pret zemi. Es šobrīd atrodos Ostravas hāles preses centrā. Šī ikdienā ir vieglatlētikas manēža un te starp citu aiz stūra iesildās arī izlašu spēlētāji pirms mačiem. Līdz ar to nu te tāda dinamiska darbība un arī kolēģi, protams, šeit staigā garām, bet es domāju, tas piedod tādu autentiskumu arī mūsu šīs dienas raidījumam. Bet tagad gan gaidam lielo interviju, kurā šonedēļ arī par ledus hokeju. Tur bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs Jānis Andersons pastāstīs, kā viņš dzīvo un strādā Slovākijā un ko prognozē no Latvijas-Slovākijas dueļu, ko varam sagaidīt, bet pirms tam gan, protams, ka lielais nedēļas tops un pirmajā vietā, protams, ledus hokejs.
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas izlase aizvadījusi divus mačus, pirmos divus apakšgrupā, uzvara pār Poliju un Franciju, bet tur ir savs bet. Nevis vienkāršas uzvaras, trīs punkti turnīra tabulā, pamatlaikā cīņas noslēgts, bet abās reizēs spēlēts papildlaiks un beigās izcīnīti divi punkti. Abās reizēs šos divus punktus atnesa kapteins Kaspars Daugaviņš ar lieliskiem vārtiem kā pret Poliju, tā arī pret Franciju. Papildlaikā spēles bija spraigas, dinamisks un sniegums ārkārtīgi viļņveidīgs un pret Poliju varētu pat teikt ne īpaši iepriecinošs.
Jā, pret Polijas valstsvienību paši spēlētāji arī intervijās bija ļoti paškritiski. Ir, piemēram, Ralfs Freibergs aizsargs pēc maču izteicās, ka bijām soli no kauna. Un maču pret Franciju Latvijas izpildījumā bija labāks. Arī francūži spēlēja patiesībā pietiekami labi. Nu, un Latvijas izlase noteikti ir pelnījusi uzslavas par raksturu, kas tika parādīts šajos mačos, jo abos gadījumos nācās atspēlēties. Un Latvijas izlase spēja izlīdzināt rezultātu, beigās gan trešā perioda izskaņā pretinieki izlīdzināja rezultātu, proti Latvija bija vadībā un neprata nosargāt uzvaru, bet nu, tās jau atkal ir detaļas, lai nu kā papildu laikā uzvaras ir nopelnītas 4 no 6 punktiem turnīra tabulā, un te jau mēs varam sākt runāt, vai tas ir labi vai slikti, un kā katrs no mums uz to skatās. Ja mēs uz to skatāmies no perspektīvas, ka Latvija ir komanda, kas pretendē uz vietu ceturtdaļfinālā, pērni izcīnīja medaļas un šogad cer to atkārtot, tad 4 no 6 punktiem pret Poliju un Franciju tas nav labi. Ja mēs uz to skatāmies vienkārši un pēc tā, kā Latvija nospēlēja šajā turnīrā pirmajās divās spēlēs, kāds bija sniegums, nu, tad ir labi, jo varēja būt arī mazāk.
Kā teica Latvijas izlases kapteins Kaspars Daugaviņš pēc uzvaras pār Franciju, Nu, līdzjutējiem jau nebūtu interesanti doties uz pasaules čempionātu klātienē, ja viņi zinātu, ka spēļu sižets ir pavisam vienkāršs un viennozīmīgs, ka pret favorītiem Latvijas izlases uzvarēs, bet nu, pret nomināli spēcīgākiem pretiniekiem pacīnīsies, bet diezin vai uzvarēs. Latvieši speciāli sagādā interesants brīžus līdzjutējiem, lai būtu interesantāk skatīties. Tas, protams, tāds humors no Kaspara Daugaviņa puses, bet tiesi, jā, droši vien, ka nervu šūnu pazaudētu vai neatgūstam ir ļoti daudz. Jā, ieplānot varbūt bija kādam 6 punkti, bet iegūts tikai 4, tad pat laikā komanda ir uzvaroša. Divās spēlēs parādīts raksturs un izcīnīt uzvaru, turklāt atspēlējoties abos gadījumos nevienu reizi vien. Nu, tas parāda tādu spēcīgu komandas muguru kauru raksturu, kā jau minēju. No otras puses, jā, arī tevis minētais, nu jā, tomēr tie 2 punkti pret komandām, šāda kalibra komandām ir zaudēti. Vēl viens aspekts, ko var minēt, varam atskatīties vēsturē. Pagājušajā gadā, kā bija pēc pirmajām divām spēlēm, tad bija 0 punktu turnīra tabulā, un kāds var arī to salīdzināt. Tiesa, tas nav īsti korekti, jo šogad tā kalendāra dinamika ir pavisam pretēja. Tad pirmajās divās spēlēs nu, cīkstījāmies ar tādiem nu, vai nu sava līmeņa vai drusku spēcīgākiem pretiniekiem, tad nomināli, protams. Tad šogad nu, mēs bijām favorīti abos šajos mačos.
Nu, nesalīdzināsim Kanādas un Slovākijas valstsvienības pirms gada ar Franciju un Poliju. Kanāda beigās aizgāja un uzvarēja arī pasaules čempionātā. Atceramies finālā pret Vāciju un pusfinālā apspēlēja Latviju vēlreiz. Nu, nebūtu korekti salīdzināt Kanādu un Slovākiju ar Franciju un Poliju. Šīs ir dažādi kalibri izlases un Kanādu tīpaši no šīm abām komandām no Francijas un Polijas šķir vairāki līmeņi. Protams, skaidrs, ka hokeju māk spēlēt visi, jo mēs rēķinājāmies, ka viegli nebūs. Mēs ar tevi, Mārtiņ, par to runājām arī hokeja studijās. Pretinieks ir jārespektē. Poļi ir elitē un tam ir iemesls. Viņai sevis atstāja to pašu Itāliju, kas regulāri spēlē augstākajā līmenī. Francija Latvijai mūždien ir sagādājusi problēmas. Arī pret viņiem nekas viegls nebija gaidāms, bet nu, turnīrs jau paliks tikai grūtāks. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā būs jāizķeras pret Slovākiju un Vāciju, kas ir tie tiešie galvenie konkurenti. Pret ASV un Zviedriju būs ļoti, ļoti sarežģīti. Šīs komandas tiešām spēlē ārkārtīgi augstos tempos. Cerams, ka šie punkti beigās nemaksās dārgi Latvijas izlasē.
Man šķiet, nav bijis tāds pasaules čempionāts, kad kaut ko rēķinot, prognozējot, domājot turnīru vidū par iespējām tikt ceturtdaļu finālā, nav apsvērta arī iespēja vai faktors, ko nozīmē pretinieku turpmākās spēles un kā tās var labvēlīgi vai netik labvēlīgi ietekmēt Latvijas ceļu. Pretī ceturtdaļu finālam arī pagājušajā gadā galā atceramies, tas Kazahu atņemtais punkts Slovākiem bija zelta vērtē gandrīz vai latviešiem. Nu, šogad gan jau, ka scenārijs būs ārkārtīgi līdzīgs, tikai niansēs atšķirīgs. Pašiem jāpaveic darbiņš un, protams, jācer arī uz labvēlīgiem rezultātiem kaut kur nu, tomēr vējš iepūš burās tajā virzienā, kur mūsu laiva nesas un tiek stūrēt uz kuru horizonta pusi, bet nu jā, tā tas ir kopumā, ko vēl var secināt, esot šeit uz vietas, droši vien jau kas arī televīzijas ekrānā ir redzams, ka pieredzējušie spēlētāji daudz uzņemas tādu līderu lomu ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā, māca, pamāca, skolo jaunos nepieredzējušos debitantus, kuri varbūt nav gados nemaz tik jauni, bet tomēr tāda laba komandas hierarhija, subordinācija un arī mikroklimats šķietam ir šajā izlasē, kur vecie parāda, kā tas ir jādara un jaunie uzklaus un seko piemēram.
Bet ko mēs vēl varam novērot, tad šie pieredzējušie spēlētāji spēlē ārkārtīgi daudz. It īpaši otrajā spēlē Jānim Jakam gandrīz 28 minūtes laukumā. Labi, aizsargam tas vēl būtu tā kā pieņemami, aizsargi parasti spēlē vairāk nekā uzbrucēji. Bet Rodrigo Ābolam 27,5 minūtes, Kasparam Daugaviņam gandrīz 27. Bet atceramies, Kaspars Daugaviņš ir 36 gadus vecs. Cik daudz viņam pietiks baterijās spēka skriet tik daudz. Un Rodrigo Ābols, viņš neaizvadīja sagatavošanās ciklu. Nu, gandrīz necik viņš spēlēja ar Rogli Zviedrijas čempionāta izslēgšanas mačus. Viņš arī no turienes noteikti ir pietiekami saguris.
Jā, es gan būšu korekts un atvainošos Kasparam Daugaviņam tavā vietā. Viņam šobrīd ir tikai 35, viņš vēl ir jauns, bet 18. maijā jau būs 36. Jā, nu, protams, tas tāds joks, bet tas, protams, ka nemaina tev steikto, jā, nu, bet tas, kā viņš spēlē, nu, tas, kā viņš rāda šo te līderu lomu nevis tikai ārpus laukuma, bet arī paskatieties rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ar 5 punktiem. Kaspars ir viens no līderiem pašā augšgalā pēc diviem mačiem un, nu, kā jau es minēju sākumā, viņa rokas un galva un kājas ir bijušas tās, kas burtiski aiz matiem izvilk šos divus punktus kā pret poļiem, tā arī pret francūžiem.
Elvis Merzļikins vārtos darbojas pārliecinoši. Rikušet ir krituši iekšā, bet viņš ir pietiekami daudz glābis komandu un ir darbojies stabili. Tā kā Elvis Merzļikins arī ir viens no spēlētājiem, kurš ir pelnījis uzslavas par pirmajām divām spēlēm.
Noteikti, jā, arī bravo Elvim. Un, jā, nu, Elvis pats šķiet ar katru spēli arvien vairāk atraisās atmaikst, smaid arvien biežāk arī uz tiesnešu lēmumiem par noraidījumu. Viņa virzienā, piemēram, reaģē ar smaidu, nevis ar kaut kādām tādām destruktīvām darbībām sitot vai laužot nūju. Tā kā tas arī ir pozitīvi. Vēl, kas man acīs iekritiešai Elvis sakarā, ka viņam uz cimda, šķiet uz acetēja cimda, ir rakstīts katra spēle, sausā spēle. Tādas lūk pirmās divas spēles Latvijas hokeja izlasē šajā pasaules čempionātā. Sekosim līdz arī tālākajam sniegumam. Nu, par to, ko es šeit uz vietas redzu, par čempionātu organizētību nav nekādu tādu sliktu vai kritisku vārdu sakāmi. Tas, ka žurnālistam ir nepieciešams, viss ir nodrošināts. Darba vieta, ērtums, kā tikt no mediju tribīnēm uz interviju zonu, atpakaļ uz preses centru. Ir pat divi preses centri, kuros strādā žurnālistiem lielais, kas ir ārpus hāles, iekārtots šajā te vieglatlētikas manēžā, kurā es šobrīd atrodos, un tad arī spēļu halē viens tāds mazs skabūzīts būcinīts ir tāda mazāka telpa, bet arī tur spēles laikā, lai nav jāiet speciāli ārā no hāles uz šo ēku strādāt lielajā preses centrā, var palikt turpat halē un strādāt mazajā, piemēram, tā kā par to arī padomāts ir, tas arī tā tālredzīgi, jāsaka tā, no rīkotāja puses, kas ir citādi nekā pēdējos čempionātos ierasts, drošības pārbaudes, ļoti striktas skrupulozes un daudz visur, kur tu eji kaut kur iekšā metāla detektori, tā saucamie lielie vārti, kā lidostās vai kādās svarīgās ēkās. Jā, jāiztukšo kabatas, jānoņem jostas, cepures, jakas jānovelk, mugursomas tiek ar rentgena palīdzību skanētas un skatīts, kas tajās iekšā. Ļoti nopietni par drošību šeit ir piedomāts. Un cik man ir stāstīts, tad arī viesnīcā, kurā dzīvo Latvijas izlase, tur vēl dzīvo arī vācieši un francūži, ļoti daudz armīnieku, drošībnieku, viņi jūtas droši, bet neomulīgi varbūt dažkārt, ka tik daudz ir šo te redzamo personu, kas gādā par to, lai nekas nelāks nenotiktu.
Nu, labāk laikam, lai ir vairāk šo te personu un mazliet arī atklātāk viņi ir nekā ir par maz un noteikti kāda nelaime.
Šī nedēļas top 2. Pieturvieta Latvijas Olimpiskā komiteja 4. jūnijā gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Līdšanējais Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Jānis Buks nekandidēts, bet ir 5 citi pretendenti, kuri cierē uz šo krēslu un vēlas arī tajā iesēsties. Un, jāsaka tā, daži sabiedrībā zināmāki, arī sporta funkcionāru lomā, citi pirmo reizi varētu nonākt šādā amplua, bet tā kompānija pietiekam krāsaina un interesanta, es tā teiktu.
Sabiedrībā, tādā plašākā sabiedrībā, ne tikai cilvēkiem, kas tā padziļināti ir iesaistīti sportā vai sako sportam, bet tiešām plašākai sabiedrībai noteikti zināmi būs divi. Jānis Rērs, politiķis no jaunās vienotības, bijis arī ministra krāslā. Viņš ir viens no pretendentiem uz Olimpiskās komitejas prezidenta amatu. Nu, tāpat arī Viesturs Koziols, viņš, protams, gadiem ilgi ir bijis iesaistīts dažādos sporta projektos un, nu, starp citu, vakar pēc mača pret Poliju tieši viņš bija tas, kurš pasniedz balvu labākajiem spēlētājiem Latvijas izlases sastāvā. Tātad viņš, protams, atrodas Čehijā, kā Starptautiskās hokeja federācijas pārstāvis. Šie divi kandidāti tie tādi zināmāki, plašākai publikai. Tāpat arī Raimonds Lazdiņš kandidē uz šo amatu, Handbola federācijas šā brīža viceprezidents, nu un arī Ancis Dāle un Arnis Lagzdiņš, tātad šie pieci kungi.
Nu, es šobrīd esmu absolūti nezinīts uz mēnesi, vismaz runājot par šo tēmatu, jo es tikai arī šeit Ostravā izlasīju to ziņu. Protams, arī zinu, kas tie par kungiem, bet vairāk neko arī nepētīju, jo biju pievērsies hokejam. Es saprotu, Māri, tu tomēr vairāk arī šo tēmatu drusciņu papētīji, sazinājies arī ar pašiem kandidātiem, vaicāja kādu viedokli no malas varbūt, kurš varētu būt galvenais favorīts varbūt šajā cīņā.
Nē, nu šobrīd par tādiem favorītiem ir ļoti sarežģīti runāt, ļoti vienkārši iemesla dēļ, proti ne no viena no viņiem mēs neesam dzirdējuši programmu, vīziju, kā viņi redz Olimpiskās komitejas darbu nākamo 4 gadu laikā. Un skaidrs, ka Latvijas Olimpiskā komiteja neeksistē kaut kādā vakūmā nodalīti no visas pārējās sporta vides. Tā ir daļa no visas sporta nozares un, attiecīgi, arī Olimpiskās komitejas prezidentam, protams, ir ļoti liels svars tajā, kā vispār funkcionē sporta nozare. No viņiem pagaidām vēl neesam dzirdējuši nekādu redzējumu, vīziju, publiski noteikti nē. Nu, arī pašas federācijas zina šos cilvēkus, protams, bet tāda plašāka priekšvēlēšanu kampaņa arī sāksies. Protams, izskan viedokļi, ka viens vai otrs kandidāts varētu būt favorīts. Te vairāk tiek runāts par Jāni Reiru un Raimondu Lazdiņu, bet nu, tās jau ir tā kā priekšvēlēšana aptaujas arī pirms, vai tās būtu Saeimas vai pašvaldību vēlēšanas. Aptaujas rāda vienu, īstie rezultāti beigās mēs būtu diezgan atšķirīgi, tāpēc nu, pagaidām vēl ir mazliet pāragri runāt, lai kungi iepazīstina ar to, ko viņi reāli grib izdarīt, kāds ir viņu redzējums par dzīvi, ja viņi tiks ievēlēti šajā atbildīgajā un arī ļoti ietekmīgajā amatā Latvijas sportā.
Tā, protams, būs vēl nebijusi situācija pirms Olimpiskajām spēlēm, nu burtiski pusotru mēnesi pirms Olimpiskajām spēlēm Latvijas Olimpiskajai komitejai būs jauna vadība. Visticamāk arī jauns ģenerālsekretārs, nevaram zināt, iespējams, ka Kārlis Lēnieks paliks amatā, bet tikpat iespējams, ka ne, un ģenerālsekretārs tomēr ir arī Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītājs Olimpiskajās spēlēs, un Kārlim Lēniekam jau šāda pieredze ir, gan vienās vasaras, gan vienās ziemas Olimpiskajās spēlēs. Tam, kurš būs ģenerālsekretārs jaunais, nu, ļoti iespējams tā būs pirmā šāda pieredze, un viņam tā būs jāiemācās jau droši vien, ka tur uz vietu Parīzē, bet nu, tās jau ir citas tādas nianses. Es savukārt domāju un pieļauju domu, atskatoties uz neseno balsojumu par Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federāciju padomas apvienošanos, kad tika balsots apzināti pret kaut kādām personālijām, kas varbūt potenciāli nākotnē varētu vadīt šo jauno apvienoto organizāciju, tad nesaka ne pieci, ka arī šeit, kā būs kāds pret kuru balsos tikai tāpēc, ka nepatīk, nevis tāpēc, ka varbūt viņam būs vislabākā programma, bet ja būs, tad vienkārši pret viņu balsos, jo viņš nav vēlams, patīkams vai ērts, nu, tā arī var notikt droši vien.
Jā, nu aprunājoties arī ar kolēģiem, kuri tieši specializēja sporta politikā un analizē šos procesus, tad viņi arī pieminēja tieši šo argumentu, personību faktoru, kāds nu katrs ir no šiem cilvēkiem kā personība, kurš kuram patīk, kurš kuram nepatīk, un nu, Latvijas sportā, protams, nav nekāds noslēpums, ka ir šis ļoti triviālais jautājums, a kas man par to būs, nu, vienā vai otrā formā, bet doma saglabājas šim jautājumam, kas man par to būs, ja es nobalsošu tā vai šādi. Un tas, protams, var nospēlēt kādu lomu, un jāatceramies tad tieši pirms šī apvienošanās balsojuma, kur bija jābalso par Olimpiskās komitejas un Sporta federāciju padomas apvienošanu, tie, kas virzīja šo apvienošanos, jutās ļoti pārliecināti, ka viss būs kārtībā, nu beigās divas trešdaļas nobalsoja pret.
Pavisam noteikti būs interesanti, un 4. jūniju nedrīkst laist garām. Mēs jau berzējam rociņas un gatavojamies, gludinam uzvalkus, lai būtu arī tur klāt un atspoguļot to jums par to stāstīt Latvijas radio ēterā. Bet liekam punktu Latvijas Olimpiskajai komitejai un peripētijām par un aptās potenciālo jauno vadību. Dodamies pie trešā nedēļas topa pieturs punkta. Tur mums plānā groza bumba.
piespēle.
Trešais šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturs punkts – basketbols. Sāksim ar vietējo līgu. Latvijas basketbola līgas fināls ir sācies. Tajā tieks divas Rīgas komandas. Sen tā nav bijis. Pirmo reizi kopš 2010. Gada finālsērijā ir divi galvaspilsētas klubi. Šoreiz VF Rīga daudzkārtējais čempions pret debijas sezonu aizdošo komandu Rīgas zeļi. Pirmā cīņa ļoti saspringta, bet beigās tomēr trīs punktu pārsvaru triumfē pieredzējušais Vefiņš.
Jāsaka tā, zeļiem varbūt pat kaut kādā mērā neizmanto to iespēju spēli, jo brīžiem mazliet haotiski viņi nospēlēja un var arī nerasties labākas iespējas uzvarēt Vef, jo pirmajā spēlē viņi bija, teiksim, kā ir tāds nedaudz pusklips zirgs ar astoņiem spēlētājiem spēlē, tas pats Māris Gulbis un arī citi spēlētāji nevarēja palīdzēt komandai dažādu iemeslu dēļ. Zeļiem bija iespējas, viņi varēja nospēlēt gudrāk, labāk, prātīgāk kādos momentos, bet, jebkurā gadījumā cepuri nošai komandai klubs, kas ir dibināts burtiski pirms gada, jau spēlē basketbola līgas finālā, Latvijas līgas finālā, lai vai kāds būtu LBL līmenis šobrīd, ka tas varbūt nav tajā augstākajā punktā, kur tas kādreiz ir bijis, bet jebkurā gadījumā tikt līdz turienai tas ir jāvar, un, protams, arī VF-am sagādā tādas galvas sāpes pirmajā spēlē, arī neklūži katram sanāk un netik bieži.
Labi vārdi, ja tādi pienāks ir jāsaka, un lai gan žurnālistiem tas ir mums, ir jābūt objektīviem, es domāju, ka šo sakot es tāds arī palikšu. Par zeļiem noteikti zina ļoti daudzi cilvēki, kur varbūt pat par basketbolu neinteresējas. Un iespējams, tieši zeļu dēļ ir sākuši interesēties par vietējo basketbolu šajā sezonā. Tas ir ļoti labi un tiešām šo komandu un tās izveidotājus un arī darbinieks var tikai uzteikt par to, kā tā strādā. Pirmkārt jau ar sabiedrību, ar savu tēlu veidošanu, komunikāciju liek pašā priekšplānā, un tas ir ļoti labi. Arī pat laikā, no otras puses, laikam tas īsti daļrunīgi Latvijas klubu basketbolam kopumā nav tas, ka var izveidot jaunu komandu un jau pirmajā sezonā iekļūt finālā.
Tā noteikti varētu teikt, bet jautājums arī, cik daudz zeļi ir beigās pieturējušies pie tās oriģinālās koncepcijas, kas atceramies, kad šis klubs tika prezentēts, tad tas tika stādīts priekšā kā klubs, kurā pēdiņās tautas klubs, kur biedri iesaistās lēmumu pieņemšanā un tā tālāk, cik daudz tas notiek, par to grūti spriest, tur būs jāpajautā kādam no zeļu biedriem, kāds īsti strādā, bet tas galvenais aspekts, ko es šeit gribēju piebilst, zeļi sevi pozicionēja kā vietu, kur spēlēt jaunajiem spēlētājiem, attīstīties jaunajiem spēlētājiem pieaugušo basketbolā. Kaut kādā mērā, jā, tas notiek, tas pats Toms Skuja ļoti daudz spēlē un labi spēlē zeļos, arī citi, bet, piemēram, Isaiah Osborns, tas nav latviešu basketbolists, tas ir leģionārs, tāpat kā Jordijs Hunters, un ir vēl leģionāri šajā komandā. Vienā brīdī tomēr izskatās, ka komandas vadība jūsdama, ka spēle iet, izšķīrās par labu, ka ir jāmēģina sastāvs pastiprināt. Tam, protams, arī ir ļoti racionāls izskaidrojums. Francis Lācis un Zigmārs Raimo devās prom, devās spēlēt 3-3 basketbolu un beigās arī kvalificējās olimpiskajām spēlēm.
Protams, sekosim līdz Latvijas basketbola līgas finālsērijai ar 1-0 vadībā, tātad VF Rīga, un pirmdien 7:00 vakarā jau otrā cīņa, jau Zeļu laukumā, Daugavas sporta namā, un sekosim līdz arī tai un ziņosim arī jums, bet par basketbolu, protams, ka runājot par finālsēriju, nedrīkst aizmirst arī par bronzas sēriju, arī tāda notiek, un tur savukārt Kurzemes duelis, ja finālsērijā galvaspilsētas duelis, tad divas Kurzemes komandas Ventspils un Liepāja cīnās par Latvijas basketbola līgas bronzas goddalgām, Ventspilnieki tur pirmajā mačā Liepājniekiem pārbrauc pāri ar pamatīgi smagu ceļruli. Un vēl viena laba ziņa par basketbolu, ja mēs tā esam aizrunājušies par oranžo grozu bumbu, tad viens no Latvijas labākajiem basketbola spēlētājiem Rolands Šmits, kurš pārstāv Kauņas Žalgiri otro sezonu, visticamāk savu karjeru turpinās vienā no Eurolīgas un arī visas Eiropas labākajiem klubiem, Stambulas Anadolu Efes, tur 3 gadu līgums un vairāk nekā 1 000 000 eiro sezonā varētu iekrist viņu maciņā.
Ļoti pieklājīgs atalgojums, ļoti pieklājīgā un spēcīgā klubā. Pagaidām līgums oficiāli vēl nav parakstīts par to, ka pārrunas ir un ka abas puses tuvojas darījumam. Par to ziņoja viens no labākajiem Eiropas basketbola apskatniekiem lietuvietis Donāts Urbons.
Jā, lai Rolim, kā viņu sauc basketbola vidē, izdodas un mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tagad gan atgriežamies pie ledus hokeja jau tuliņu sarunu ar bijušo Latvijas izlases aizsargu Jānu Andersonu.
Sporta raidījums piespēlē.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Un, protams, par ko gan hokeja čempionātu laikā runāt, ja ne par tieši šo turnīru, pasaules hokeja čempionātu. Un šoreiz mūsu viesis ir, nu jau laikam jāsaka, bijušais hokejists, hokeja aizsargs, arī sešas pasaules čempionātas Latvijas hokeja izlases aizvadījušais Jānis Andersons. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Jā, nu parunāsim gan par tavu ikdienu šobrīd, gan arī par Latvijas izlasi un arī par pašu pasaules čempionātu hokejā, bet sāksim ar drusku tādu atkāpi citā virzienā. Pavisam nesen Rīgā notika leģendu spēle un tevis arī kaut kur tur fotogrāfijās maniju bija iegriezies Latvijā. Cik bieži tev vispār sanāk pabūt dzimtenē?
Šogad sanāca mazliet vairāk. Pirms tam bija tas koronas laiks un viss pārējais, tad tas nebija bijis kāds 4 gadus. Un, godīgi sakot, dēls izprasījās vairāk, lai aizbrauktu pie vecvecākiem uz Latviju paskatīties, tā kā nemelosim pats, es nezinu, bet būtu aizbraucis vasarā, bet un tagad uz to izlases spēli, protams, bija patīkami arī iegriezties.
Droši vien būtu vērtīgi noprecizēt, kur tu šobrīd esi nobāzējies un kuru vietu sauc par savu pamata dzīves vietu?
Es tagad dzīvoju Zvolenā, tas sanāk Slovākijas vidus daļā. Visur mums ir kādas 2 stundas līdz Bratislavai, līdz Budapeštai, tā kā maza pilsēta, ap 40 tūkstoši iedzīvotāji. Uz Slovākijas mērījumiem maza pilsēta. Tā kā, bet esmu te mājās tagad, varētu tā teikt, tās otrās mājas, kas man izveidotas, jo līdz tam es biju kaut kur, katru gadu kaut kur citur, līdz ar to nekur nevarēju nosaukt pa mājām.
Vai tu pats spēlētāja formu izvilki tiešām tikai uz šo pasākumu, vai nu, un tagad tas viss ir tiešām tā palikts malā, vai arī joprojām vēl kaut kur uzspēlē kaut kādā zamākā līmenī, tur Slovākijā, kādā amatieru turnīrā līgā?
Amatieru turnīros man neļauj spēlēt šeit, jo nebūšu godīgi. Saistībā ar to, ka es trenēju tos bērns, tad es daudz uzlādus. Bet tieši formu es uzvilcis biju, tā bija kāda 5. reize gada laikā, jo tad, kad es sadzirdēju, kad uzaicināja mani, tad es sapratu, ka mazliet ir jāpaslido, un tas bija, kad es 4 reizes paslidojis ar negribu būt izklausīties slikti, bet ar pilnīgu amatieru komandu, kur cilvēki bija tādi, kas tikai gadu spēlē un drīzāk tā, kad izjūst to formu, ielaust apakaļ un paslidināties pa to laukumu. Tā kā ļoti gatavojies es nebiju.
Bet par tevi personīgi, nu, tu vēl pagājušajā nevis tā, kas tikko noslēdzās, bet vēl iepriekšējā sezonā uzspēlēji Slovākijas 3. arī 2. līgā. Tad lika punktu, vismaz to, ko oficiāli avoti saka savai karjerai, bet nu vai tādam profesionāliem hokejam, droši vien tu jau biji licis punktu jau iepriekš. Kad varbūt bija tas nu, tavs karjeras noslēgums, kā tu to uzskati, kur tad bija tā tava pēdējā sezona?
Pēdējā sezona, es domāju, ka bija Žiārnat Gronom, tā bija 1. līga, kur arī izveidījās jauns klubs. Pavisam, es domāju, tā bija Polija, Katovicē, kur es pēdējo sezonu nospēlēju. Un pēc tam, kad es atbraucu uz Slovākiju, es jau sapratu...
Tas bija vēl Covid laikā Polijā, tu biji,
ja? Jā. Un satgriezos tagad Slovākijā, piedāvāju uzspēlēt 1. līgas komandā, kas izveidota jauna bija, vai es nevaros palīdzēt, vai kaut kā, lai to kultūru visu tur izveidot. Tur es uzspēlēju, tad jau es domāju, ka viss patiešām pietiek, un izveidojas tā 2. līgas komanda, kas ir vēl zemāka līga. Un tur jau bija tāds, ka arī prieka pēc satikties, lai vēders neuzaug tik ātri, tad palīdzēt izveidot to klubu. Bet tur es nenospēlēju sezonu līdz galam, tur man traumas, man mugurēja disks bija spied uz nervu, līdz ar to es nenospēlēju līdz galam, un tad es sapratu, ka nu, laikam tiešām jau tas pat amatieru hokejs uz kādu laiku ir jāatliek malā.
Klau, par tavu ikdienu Zvolenā, tu jau sacīji, ka trenē bērnus, varbūt pastāst par savu ikdienu, cik tie ir treniņu dienā, cik tu vadi, kādām vecuma grupām, vai tu specializējies kādā elementā, vai tu esi vienkārši tāds vispārīgs galvenais treners kādai bērnu komandai?
Es esmu skills treners HKM Zvolen klubā, kas ir man tā prioritāte no 7. klases, kas ir U13 līdz junioriem. Un atbildīgs esmu jā par slidojumu tehniku, par nojas vadīšanas tehniku, visu to. Un, protams, ir arī savas individuālās grupas, kur var pieteikties bērni uz treniņiem. Jā, un pagājušajā gadā sanāca pat negaidīt pie pieaugušā komandas 3 mēnešus, būtu kā asistentam, jo mums treneris aizgāja. Nevis negaidīti, bet teiksim, tā nebija gatava tam, lai ieliktu kādus nākamos. Un saistībā ar to, ka es nebiju piesaistīts nevienai konkrētai kategorijai, tad man ielika asistentu, kas bija diezgan laba pieredze. Un es saprotu, ka skills man vairāk patīk pagaidām. Tad es uzsācu strādāt organizācijā, kas izstrādā spēļu video analīzi un statistiku. Viņi ir no Amerikas un viņi vēlās ieviet Eiropas tirgu. Līdz ar to sazvanīja mani, atrada mani caur treneri, kas te bija. Un lēnām tajā virzienā arī mazliet skatos. Viss ir ap hokeju, vēl joprojām, lai arī es, kamēr es spēlēju, es domāju, nekad dzīvē to nedarīšu. Jo negribēju palikt halē, tāpatās kā vienmēr, ka visas nedēļas nogales, bet...
Nekad nesaka nekad, vai vecais labais teiciens, vai ne?
Jā, tieši tā. Un tieši sanāca tas polijas gads, Covid gads, kad nevarēja trenēties komandas, bet bērni gribēja trenēties, un nezinu, cik tas bija, teiksim, tā legāli vai nelegāli, bet grupiņas mēs te trenējām. Un tad arī es sapratu, ka tiešām man tas patīk, un arī klubs pamanīja, kā es to daru, un līdz ar to uzrunāja mani, un izveidojās tā pozīcija tieši. Mēs izveidojās, bija gadu pirms tam jau, bet viņi nebija apmierināti, parakstīja mani uz 2 gadiem, un tagad jau 3. gads būs.
Pastāst, kā tad varbūt šis izpaužas, nu tīri tādā praktiskā nodarbībā, kā šis skills, jeb prasmju treneris darbojas, tā ir trenēšana iekš kopējā treniņa, vai tas ir ārpus treniņu darbs, papildus darbs, un nu, kā tas īsti notiek, varbūt mazliet ieskicē to pašu treniņu procesu, slidošana, nūjas, tehnika?
7. klase, kas ir U13, U14, U15, U15 ir tā, ka tā ir daļa no treniņa pusstundas, es strādāju uz slīdējumu atspērienu, pārsvarā, kur to šķelpes iekšējās, ārējās, kur viņas atstrādāt, jo parastajā treniņā visbiežāk ir kā piespēles, metieni, taktika un tāda veida treniņa. Man ir atbildīgs, es atbildīgs par to, lai viņiem būtu tas slidojums, lai nācētu apstrādāt to ripu, kas ir u 7. klasa, 8. klasa, tur es esmu reizi nedēļā, ir viens treniņš ir mans pilnībā stundu juniori un u 17 viņiem te dalās tā, ka katru nedēļu ir tieši treniņš, kas ir saistīts ar skills. Un, protams, tad, kad treneris palūdz arī vairākus treniņus, kad nāk palīgā, kad kāds cits treniņš ir vajadzīgs, kur kādi taktiskie vai kaut kā tāda veida, un tur arī nāk palīgā un cenšos to savu pieredzi dot tiem spēlētājiem. Bet, jā, tas parasti ir tā, ka viens treniņš nedēļā ar katru kategoriju ir skills. Šogad iespējams, ka mainīsies, ka būs 2 treniņi, jo tās mazākās kategorijas līdz 6. klasē, kas jau 12, to pārņems kolēģis, kas sāk ietrenēties arī uz skills. Līdz ar to būs vairāk laika koncentrēties uz tiem, teiksim, tā gados vecākiem bērniem.
Par šīm lietām man ir sanācis ļoti daudz parunāties ar Zviedriem un Zviedrijas hokeja federācijas pārstāvjiem par to, kā viņi valstī to visu attīst, un Zviedri ir izslavēti kā ļoti labi slidotāji. Viņi visi izlases spēlētāji ir fantastiski slidojoši hokejisti. Vai Slovākiem ir kaut kāda viena noteikta metodika, pēc kuras tiek strādāts visā valstī, vai nu, katrs klubs, katrs treneris darbojas, kā viņš uzskata par pareizi?
Pagājušajā gadā, man liekas, tas bija. Federācija cenšas izveidot jau lēnām tādu kopīgu kaut kādu projektu, kurā būs, kas tāds, kā lai pasaka, iezīmes, kurā virzienā mums būtu jāstrādā. Viņš, protams, ir pilnīgi, teiksim, tā autiņos vēl joprojām, jo mēs savācāmies tie, kas ir treneri, kas ir skills treneri, mums bija tā kā apmācības, bet tā kā tu teici, pārsvarā, jā, tā kā es saskatu, kurā virzienā mums būtu jāiet klubam, vai arī kā lai pasaka, kāds ir mūsu kluba spēlēšanas veids, vai mēs esam ļoti daudz slidojami, vai mēs esam vairāk uz piespēlēm, tad atkarībā no tā, lai es, kā pasaka, strādāju pie tā, ko izsaka mūsu galvenais treneris, šeit treneris ar jauniešiem, ar viņu komunicējiem, karo virzienā mums būtu vajadzīgi svarīgāk iet. Ir vairākas divcīņas. Tas kaut kas ir tik ātrs, ka tev vairs nav laika tīri izslidot cauri visam laukumam. Protams, ir tādi, kas McDavids un tie spēlētāji, kas vēl projām to dara. Bet pārsvarā viss jau nonāca līdz tam, ka ir 2 cīņas vai nu stūrī, vai nu pirms vārtu priekšā vai vidējā zonā. Līdz ar to arī mēs sākam strādāt ar tā mazāk jaunākiem bērniem pie tā, lai viņi būtu sagatavoti tam 2 cīņā vairāk. Protams, strādājam pie slīdējuma, pie visa pārējā, bet kas ir no U13, tur jau arī sākās 2 cīņas, lēnā nedrīkst spēlēt tur korpusā vai tā, bet tāpat tās viņam ir jābūt gataviem izturēt tādas, lai sāk tās 2 cīņas atkārtojas atkal.
Jā, Jāni Klau, nu, tu jau kādu laiku dzīvo Slovākijā, proti arī slovāku valodu, tāpat arī čehu valoda ir tavā arsenālā. Pastāst varbūt, cik ļoti tu esi asimilējies? Nu, šajā gadījumā Slovāku vidē tu jau kļūsi par tādu savējo vietējo, tu jūti sevi kā daļu no viņu sabiedrības?
Teiksim tā, tā mentalitāte šeit un Latvijā diezgan līdzīga. Tā kā man pierast šeit dzīvot galīgi nebija grūti. Valodas ziņā, kad es atbraucu uz Slovākiju, es jau čehu valodu zināju, kas ir ļoti līdzīgas, bet iemācoties slovāku valodu saprotu, ka tur ir diezgan daudz atšķirības. Tā kā, bet kā jau mēs sākām, šitā ir jau otrās mājas, kur nav tikai tā, kad aizbrauc uz kādu komandu spēlēt, kur tev tikai komandas biedri. Šeit ir izveidojies draugu loks, kas ir ārpus hokeja, kas tajā pilsētā tiešām kā tu teici, ka esmu savā ziņā jau savējies.
Kāds ir čehu un slovāku hokeja fans? Nu, kādas ir tādas viņu izpausmes varbūt, kā viņi uzvedas tribīnēs un ārpus laukuma nāk, teiksim, uz ielas vai veikalā satiekot, nāk klāt, prasa autogrāfus, prasa nobildēties. Kādi viņi ir?
Principā bija tā, ka jā, ka tur ja mēs bijām vakariņās un nezinu, iedzērām kādu alu. Tad nepakotrējās pienāk pateikt, ka labi nospēlējāt vai tiešām, vai, ja tur slikti nospēlēji, nu tad tur neviens nepano. Čehijā gadījās tā, ka mums bija diezgan slikta tāds posms, kur mums alu meta uz ledus virsu. Triņets ir arī tāds saudabīgs, jo tā ir metāla rūpnīcas pilsēta, kur tas hokejs dzīvo uz metāla rūpnīcas naudas, varētu teikt tā. Un fāni un skatītāji no tās metāla rūpnīcas, viņi uzskata to, ka viņi pelna mums algas. Līdz ar to jūtās arī tādi, ka viņi var izteikt to savu viedokli vairāk. Jā, nebaidās pateikt tev, ja tu sūdīgi nospēlē, nebaidās tev uzslavēt. Tā kā, protams, kas ir soc tīkla mūsdienās, kas ir ļoti aktuāli, tad tur neesmu viņus lasījis, bet ir spēlētāji, kas to lasa, un tur dažreiz gadās izlasīt ļoti nepatīkamus tādus izteicienus, bet pats es saku, es to neesmu lasījis.
Tas bija par čekiem, bet Slovāki kādi ir arī līdzīgi?
Slovāki ir līdzīgi, arī tādi karstasinīgi līdzjutēji un tāpat laukumā ir spējīgi ar tevi izsvilpt un izkliekt, ja tu slikti spēlē, tu esi mājas komandu un nezinu, te ir vairākums un nevar iet zonā, tad tur nav patīkami sēdēt uz soliņa, bet ir tā mentalitāte ir diezgan līdzīga, tāda karstasinīga, no slāvu valstis.
Pievērsīsimies pasaules čempionātam hokejā, 10. maijs starts šāviens pasaules čempionātam Latvijas izlasē. Kā jau šajā formātā pierasts 7 spēles apakšgrupā spēlēs Ostravā viena no pretiniecēm Slovākija, savukārt Čehija mainiece spēlēs Prāgā. Nu un jā, varbūt jautāsim tev kā Slovākijas hokeja speciālistam, ko varam sagaidīt no Latvijas Slovākijas doja, zinot to viņu jauno talentīgo paudzi, Juraja Slavkovska un visus pārējos. Kas varētu būt tas, ko mēs no viņiem varam sagaidīt?
Es domāju, aktīvu hokeju, kad bija pārbaudas spēle pret Ameriku, nebaidās spēlēt ar ripu. Diezgan daudz kļūdas bija ar ripu, kur nevis atmetās, bet zaudēja varbūt kaut kā pilnīgi nevajadzīgi, bet hokejs bija ātrs. Nebaidījās iet uzbrukumā, nebija tā, ka tagad stāvēsim aizsardzībā un gaidīsim, tagad, kad amerikāņi ar lielajiem vārdiem tagad atbraukuši, visi sabijušies, kas būs. Tā kā tu teici, tā talentīga tā paudze ir un daudz no viņiem ir spēlē, nevis daudz, bet spēlē NHL un ir tā pieredze. Līdz ar to es domāju, jā, ka būs arī tas trenera nostādījums veči pārstrāja tā, ka aktīvs hokejs neatkāpties, uzbrukt, kā to pareizi izteikties, caur leņķi izspiest to uzbrukumu uz bortu un tur atņemt ripu un atkal ātrā pret uzbrukumā. Tā kā domāju, ka varētu būt diezgan interesanta tā spēle, atraktīva tāda.
Slovāki allaž ir bijuši ļoti neparocīgi pretinieki Latvijas izlasē. Kā tu raksturoti, nu, pats kā spēlētājs, kas Slovākiem ir tāds, ka latviešiem pret viņiem grūti klājas spēlēs? Arī pagājuši, kad tika piedzīvots zaudējums galā.
Es domāju, ka tur ir tā sajūta, ka šitā spēle mums ir jāuzvar. Ja mēs gribam iet tālāk, ja spēlējam parasti pret Zviedriem un tām komandām, kur mēs spēlējam, tā brīvāk tāda sajūta, kad nu, mēs esam tagad tas underdog. Bet Slovāki ir vienmēr mūsu tas tiešais pretinieks, ar kuru mums ir tā cīņa par to pozīciju, kurā mēs būsim. Es domāju, ka tas savā ziņā mums sasaista tās rokas, jo arī pastāvies Latvijas izlasē mums arī daudz jaunu talentīgu spēlētāju, ar pieredzi spēlētāju kā Daugava. Tur nebūtu jābūt nekādam tādam izteiktai starpībai, bet saku dažreiz tā sajūta, ka šī tā spēle ir jāuzver, tas mums mazliet kā apstādiņu tādā vieglumā.
Slovāku hokejā bija tāds pagrimums, nu, nezinu, pirms 10 gadiem, kad brāļi Hosas, Gaboriks un tur daudz citi beidza spēlēt. Tavprāt, Slovāku hokejs varētu atgriezties tajos augstumos, kur viņi ir bijuši ap gadsimtu miju un gados, kas sekoja 21. Gadsimta pašā ievadā?
Es grūti teikt. Es domāju, ka tā iespēja tur ir. Tas hokejs ir tik ļoti mainījies, ka tad bija tās valstis, kas bija Slovākijā, kas tad bija Čehoslovāku līga, kas bija ļoti spēcīga, no kuras tieši tas Gaborīgs Fosa un tie spēlētāji bija izveidojušies tāpat ar mūsu, kas bija mūsu tā vecā paudze, negribu teikt vecā paudze, kā diezgan briesmīgi. Tagad tas hokejs ir mainījies, tagad es domāju, nezinu, vai tāda iespēja, ka kāda, protams, Kanāda, Amerika, Zviedrija, tas joprojām vadošās komandas, bet pārējās mēs esam, es domāju, tādā vienā kategorijā, kur ir Latvija, Slovākija, Šveice, kas arī jau tiešām sāk tuvoties drīzāk Zviedrijas līmenim, kur es domāju, tāda dominance, kad būs viena komanda, kas tagad dominēs, ir diezgan grūti. Grūti tagad būs, jo katrs māk spēlēt, katrs māk slidot, katrs māk mest. Esam tur tā, kā es pirms tam teicu, tur tā psiholoģija jau, kur vai tu esi gatavs ar spēlē vai neesi. Arī kā tu izteicies pirms tam, tad 10-15 gadu atpakaļ Šveice bija komanda, pret kuru tu gāji uzspēlēt hokeju, nu, jo tie ir viena no favorītiem, kas cīnās par iekošanu play-off.
Jā, noslēgumā sarunas Čehi rīkošo čempionātu un viņi ir apņēmušies sasniegt jaunu apmeklētības rekordu, kopējo čempionātu apmeklētības rekordu un redzēsim, vai viņiem tas izdosies. Tas noteikti, nu, kā vismaz rāda biļešu pārdošanas rādītāji, kļūs par vienu apmeklētākajiem pasaules čempionātiem vēsturē. Tavuprāt, viņiem ir paspēkam kādu rekordu sasniegt šajā rādītājā?
Es domāju, ka jā. Tur ir valsts, kas fano hokejiem. Un tāpat tās tā ļoti atraktīva valsts, kur atbraukt arī turisti, ne turistiem, bet faniem, kad jau bija Čehijā tas čempionāts, tur varēja redzēt, jā, tur dzīvo to hokeju, un patīkam tāpat tās aizbraukt uz Prāgu, vai tur ir hokejs vai nav hokejs. Tā kā, es domāju, ir ļoti iespējams. Tas ir Eiropā, no Eiropas valstīm nav tālu, kas ir Amerika, tiem ir interesanti atbraukt pastīties. Alus labs, kas vienmēr palīdz. Tā kā, ēdiens arī garšīgs. Tā kā es domāju, viss ir iespējams. Atkarīgs tas, kā viņi to visu izveidos, kā viņi to visu nomenedžēs, bet domāju, ir.
Alus un virtuve ir lēta un laba, tam ir pilnībā jāpiekrīt. Vai pats dosies uz Ostravu, kas tomēr ir Čehijas vairāk austrumdaļā un mazliet tuvāk Slovākijai? Tomēr Prāga tur jau gandrīz visai valstī pāri jāpārbrauc.
Un varbūt tu kaut ko vairāk zini par Ostravu, jo es Ralfam Freibergam prasīju, viņš teica, nu tur kaut kādas mājas ir, pļava esot liela, un tur varbūt latvieši var festivālu uzrīkot, bet nekā daudz tur neesot.
Ostravā nav daudz, arī bija metāla rūpnīcas pilsēta. Savā laikā vēl projām, liekas, viņi tur ir. Un, teiksim tā, jā, nav ļoti vēsturiska pilsēta vai kaut kas tāds, kas būtu ļoti interesanti apskatāms, tur drīzāk tā, kad aizbraukt fanot, un tā kā Rāls teica, ka jāuzsies festivālu latviešiem savu telti. Triņets, tur, kas spēlē tos gadus, tur Triņets ir kaut kādi 30-40 km attālumā no Ostravas, tā kā sanāca aizbraukt, jo Triņets ir vēl mazāk, tas ir, teiksim tā, lauki. Un tad Ostravā, salīdzinot ar Triņets, ir pilsēta, bet nav nekas tāds izteikt kaut ko, ko tiešām ieteikt apskatīt. Un kā jau prasīju, es braukšu, grūti teikt, jā, sanāks iespēja, tad jā, bet neesmu tā mērtiecīgi to darījis. Nav tas tālu, bet tā vai tā ir darbs šeit, un jārūpējas par mazo, un jāstrādā, tā kā redzēs, kā sanāks, kā nesanāks. Ja izdosies, aizbraukšu, ja nē, tad skatīšos, panošu televizorā.
Lai kā arī būtu, paldies par šo sarunu. Jānis Andersons, bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs, pievienojās mums šodien raidījumā piespēli lielajā intervijā. Paldies, Jāni, lai veicas Slovākijā. Tev darbā tiešajos pienākumos arī rūpēs par ģimeni, protams, tas galvenais, un tad jau tiekamies kādu citu reizi un kādā citā sarunā.
Lielu paldies par uzaicinājumu un patīkam bija parunāties latviski beidzot atkal. Un arī veiksmīgi un cerams, ka sanāks atkal biežāk kaut kā sazināties.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tādu lūk saruna ar bijušo Latvijas hokeja valsts vienības aizsargu Jāni Andersonu, kurš ļoti labi iedzīvojies Slovākijā. Es domāju, daudz interesantu nianšu arī mums izstāstīja. Cerams, ka arī jums bija interesanti klausīties, bet mēs ar to arī liekam punktu visam šim raidījumam. Sakam jums paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā nedēļā. Tiekamies jau nākamreiz. Visu labu!
Uztikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.